1963.
Continuiamo dunque a volerci bene, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente.
Pumanaw ang Santo Papa na si John the 23rd. Si Pope John the 23rd o Angelo Roncalli sa totoong buhay ay isang Italianong Papa na namuno sa Simbahang Katoliko mula 1958 hanggang sa siya ay mamatay noong 1963. Nakilala siya sa kanyang advokasya na may kinalaman sa obedience and peace na kanyang ipinakita at naging legasiya bilang Santo Papa. Kabilang dito ay nung mamagitan siya sa hiduan ng Estados Unidos at Cuba sa tinatawag na Cuban Missile Crisis. Si Pope John the 23rd ay pumanaw sa edad na 81 dahil sa komplikasyon sa sakit na stomach cancer. Siya ay pinalitan ni Pope Paul VI bilang bagong Santo Papa.
June 3, 1965.
Naganap ang unang spacewalk ng isang Amerikano. Ito ay matapos ilunsad ang Gemini 4, ang unang multi-day space mission ng NASA. Ang space flight ay umikot sa mundo ng 66 na beses sa loob ng higit 4 na araw. Ang nagsagawa ng spacewalk ay si astronaut Ed White at tumagal ito ng 20 minuto. Hindi si Ed White ang unang tao na nakapagsagawa ng spacewalk. Siya lamang ang unang Amerikano. Ang unang spacewalk ng isang tao ay naisakatuparan ni Alexei Leonov ng Voskhod 2 mission noong March 18, 1965. Ang nasabing Russian cosmonaut ay naglakad sa space sa loob ng 12 minuto.
June 3, 1991.
Pumutok ang bulkang Onsen sa Japan. Ang Mount Onsen ay isang aktibong bulkan na matatagpuan malapit sa siyudad ng Shimabara, Nagasaki sa isla ng Kyushu. Bago ang 1991 eruption ay naitala ang huling pagsabog nito noong 1792 na nagdulot ng mega tsunami at kumitil sa buhay ng 14,524 na katao. Ang 1991 eruption naman ay pumatay ng 43 katao na karamihan ay mga scientists at journalists na nagko-cover ng pangyayari. Samantala, sa kaparehong panahon, nakaabang naman ng pagputok ang Mount Pinatubo sa Pilipinas.
June 4, 1783.
Ipinakilala ng Montgolfier Brothers sa publiko ang hot air balloon. Ang magkapatid ay sina Joseph Michel at Jack Antoine Montgolfier na parehong aviation pioneers, balloonists at paper manufacturer mula sa bansang Pransya. Ang public demonstration sa pagpapalipad ng kanilang disenyo ng hot air balloon ay nangyari sa Annone, isang siyudad sa naturang bansa. Tumagal ito sa himpapawid ng 10 minuto at umabot sa taas ng 6,600 feet. Ang layunin ng magkapatid ay upang maitala na sila ang orihinal na inventor ng hot air balloon. Mula noon, sunod-sunod na ang public demonstration sa mas pinagandang disenyo ng hot air balloon.
June 4, 1896.
Nakumpleto ni Henry Ford ang disenyo ng kanyang quadricycle. Ang Ford quadricycle ay ang unang automobile na gumagamit ng gasolina. Sa araw ding iyon, naganap ang matagumpay na test run ng naturang sasakyan. Nakilala rin ang imbensyong ito bilang the horseless carriage dahil bago ito na imbento, ang mga sasakyang panglupa noon ay karaniwang ginagamitan ng kabayo. Ang unang quadricycle ay may bilis na umaabot sa 32 kilometers per hour at ang transmission ay meron lamang dalawang gear at walang reverse gear. Ang unang nakabili nito ay isang taong nagngangalang Charles Ainsley sa halagang $200. Ang imbensyong ito ni Ford ang nagbigay daan sa kanya sa pagiging isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo.
June 4, 1977.
Ipinakilala ng JVC ang VHS videotape. Ito ay naganap sa isang consumer electronics show sa Chicago. Ang VHS o video home system ay isang pamantayan para sa antas ng mamimili na analog na pang-record ng video sa tape na cassette. Bago ang pagpapakilala, binuo na ito ng Japan Victor Company o JVC noong unang bahagi ng dekada 70. 1976 naman noong una itong inilabas sa Japan, isang taon mas maaga kaysa sa Estados Unidos. Isa naman sa kinaharap na isyu ng paglunsad ng VHS ay ang kompetisyon nito sa kalabang Betamax na inilunsad din noong dekada 70 ng kumpanyang Sony. Sa kalaunan, mas naging dominante pa rin ang VHS kung bentahan ng pag-uusapan. Nagsimula namang humina ang benta ng VHS bago matapos ang dekada 90 noong ipakilala na sa mundo ang optical disc format tulad ng Laserdisc, VCD at DVD.
Siksik agad sa mga impormasyon ngayong unang weekend ng buwan ng Hunyo. Samahan niyo ulit kami sa mga susunod na weekend. Maraming salamat mga ka-FYI!